Témou týchto našich nedeľných bohoslúžieb sú stretnutia s Ježišom. Čítame príbehy o stretnutiach ľudí z prvej polovice prvého storočia s človekom Ježišom, ktorý je hlavnou postavou evanjelií. Čítame tie príbehy ale s tým podivným a nesamozrejmým predpokladom. Predpokladáme totiž, že dnešný človek, človek 21. storočia, sa tiež môže akýmsi podivuhodným spôsobom s tým Ježišom stretnúť. Na tom je vlastne založená celá nádej našich bohoslúžieb, našich modlitieb, všetkého. Je to v istom spôsobe aj v jazyku, akým zvykneme medzi sebou rozprávať. Občas sa zvykneme niekoho opýtať. Už si stretol Ježiša? Poznáš Pána Ježiša? Prijal si Pána Ježiša? Čo ty myslíme? Človek z necirkevného prostredia môže byť z takých výrokov trochu zmetený. Ideme na bohoslúžby, aby sme sa stretli s Ježišom? Kde však je? Samozrejme, stretneme sa tu jeden s druhým, spievame piesne, ktoré odkazujú k Ježišovi. Čítame evanjelium o ňom, modlíme sa k nemu. Odídeme s nejakými myšlienkami, občas možno s nejakým hlbším zážitkom. Kde sa však deje to stretnutie? Kam mám ísť? Čo mám robiť? Kam máme ísť, aby sme prišli až k tebe, Kriste? Je to naozaj možné, aby ten, koho duch je obsiahnutý v evanjeliách, nám bol skutočne prítomný v základoch nášho bytia, tu a teraz? Je možné, aby k nám prichádzal vždy zo všetkých strán a občas nám dal nahliadnúť aj do tej bezodnej jednoty, aby sme v nej svoje malé životy spájali s jeho všeobsiahlým životom? Kde si, Kriste? Ako ťa hľadať? Ako ťa hľadať tak, aby sme ťa našli? No už základná otázka, ktorú nám Ježiš v tomto texte, ktorý sme čítali, tak troška na preskáčku, lebo je dlhý. Tá základná otázka, ktorú nám Ježiš v tomto texte kladie, je presne táto. Čo hľadáš, keď ma hľadáš? Prečo ma vlastne hľadáš? Prečo chceš prísť ku mne? Tu teda skúsme začať. Položme si túto Kristovú otázku. Čo v živote naozaj hľadám? O čo mi ide? Čomu venujem podstatu svojej životnej pozornosti? Kam investujem svoju energiu? Kam upriamujem svoju túžbu? Skúsme to pomenovať. Byť k sebe pravdivý. A zapamätajme si svoju odpoveď, lebo k nej bude nasmerované naše dnešné rozjímanie. V texte stretáme ľudí, ktorí hľadajú Krista. Môžeme rozoznať tri skupiny. Tá prvá skupina je veľká, zástup. Druhá skupina je menšia, široký okruh učeníkov. A tretia skupina sú 12 apoštolovia. Je zvláštne, že po celom tom príbehu s Ježišom zostanú iba 12. Všimnime si teda najprv zástup. Všetkých, ktorí tam prišli, to muselo stať úsilie a námahu. Predstavte si, že oni k tomu Genezareckému jazeru museli putovať. Niekedy niektorí niekoľko dní z rôznych kútov Palestíny. Hľadali Ježiša teda aktívne a povedal by som až nástojčivo. Keď sa im stratil a zmizol niekde na vrchu, nevedeli kde, nasadli do lodi a preplavili sa na druhú stranu, hoci nevedeli presne ani kde ho majú hľadať. Boli to teda v istom zmysle hľadači, ktorí do toho dosť veľa investovali. Mnohí zo zástupu sa s Kristom zrejme stretli teraz po prvý raz. Na rozdiel od učeníkov nám zástup splýva v akejsi anonymnej mase. Čo vlastne o nich vieme? Veľmi málo. Aké bolo to stretnutie? A čo s nimi urobilo? Nuž, jedno vieme, že to bolo pre nich fascinujúce stretnutie. Zážitok, na ktorý nikdy nezabudnú. Zažili totiž zázrak. Ježiš iba dvoma rybami a piatimi chlebmi nasytil viac než 5000-ový zástup. Čo ten zážitok s nimi urobil? Čo sa s nimi stalo? No už v istom zmysle. Uverili. Zdá sa, že to bolo taký davová emócia, v ktorej sa všetci v tej chvíli rozhodli, že toto je ten prorok. Možno to niekto povedal prvý. Roznieslo sa to davom. A bolo to pre nich tak silné, že začali na základe toho jednať. Ich viera sa prejavila v rozhodnutí. Chceli ho urobiť mesiášským kráľom. A tu nastal prekvapujúci zvrat. Práve keď dospeli k tomuto rozhodnutiu svojej viery, ktorý sa práve zrodila z toho zázračného nasytenia, Ježiš zmizol. Stratil sa im na nejaké skryté miesto. Prečo im Ježiš utiekol? No Ján iba krátko poznamenáva. Keď Ježiš poznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Aká rozporuplná veta. Aký rozporuplný jav. Chceli sa ho zmocniť, aby ho urobili pánom? Môže sa niekto niekoho zmocniť a zároveň ho urobiť pánom? No, nesúďme prirýchlo, nebuďme teda prirýchli v našom odsudzovaní zástupov. Sú to všetko nábožní ľudia. Ich vyvolený národ zažíva hlbokú, hlbokú krízu. V tej kríze mnohých spolubratia stratili nádej, že ich Boh je živým Bohom. Z Boha im zostala iba okázala chrámová liturgia. A tí, čo čakali Mesiáša, tí práve čakali na živého Boha, ktorý celkom konkrétne prejaví svoju moc tu a teraz. Mesiáša, ktorý bude viditeľnou praktickou manifestáciou Božej moci. Stane sa skutočným kráľom, obnoví zbožnosť Izraela, vylieči morálny úpadok, oslobodí Boží ľud spod nadvlády pohanov. Zástup jedol zázračný chlieb a pochopili, uverili. Je tu, to je on, Mesiáš, pravý, presvedčivý prejav živého Boha je tu. Prečo im Ježiš utiekol? Keď ho našli, povedal im toto. Hľadáte ma pre pominuteľný pokrm, no ja som vám prišiel dať nepominuteľný pokrm. Hľadáte ma pre dočasné pominuteľné veci tu a teraz. Tak ma však nenájdete. Nájde ma len ten, kto za mnou prichádza s hladom po nepominuteľnom pokrmu. Iba ten, kto prichádza v srdci s hladom po večnosti. Nuž, chceli sa ho zmocniť, aby ho urobili kráľom. Strašne čudná veta, strašne čudný jav. Ale keď som nad tým rozmýšľal, nestáva sa, že aj my ku Kristovi tak trocha, niekedy, pristupujeme? Zvykneme správne zdôrazňovať, že naše kresťanstvo musí mať praktický význam, konkrétny vplyv na život, ktorý žijeme tu a teraz. To je samozrejme správny dôraz. Občas sme v pokušení zmocniť sa Krista, aby sme ho urobili kráľom, pánom našich záležitostí. Aby sme dodali našim rozhodnutiam duchovnú autoritu. Je to do istej miery správna túžba a úsilie, ale je to málo. Je to málo na to, aby sme došli až ku tebe, Kriste. Potrebujeme počuť Kristovo, hľadajte ma pre pominuteľné veci. Nehľadajte ma pre pominuteľný pokrm, ale hľadajte ma pre nepominuteľný, ktorý zostáva do večného života. Hľadajte ma pre Boha samotného, pre večný život, ktorý je v ňom. Ježiš uniká pred zástupom do samoty na skryté miesto, možno nám chce naznačiť, že ten, kto ho chce nájsť, musí ho hľadať v skrytosti komórky srdca, v tom najskrytejšom zo skrytého, v tajomstve večnosti, ukrytom za vesmírnym tancom vznikania a zanikania. Keď zástup príde za ním, Ježiš im povie, videli ste ma, no neveríte. Ako to, že neveria? Veď rozpoznali, že je Mesiáš. Chceli ho urobiť kráľom. Nuž neveria v takom zmysle, v akom Kristus nás volá ku viere. On chce, aby v ňom uvideli. Nie len záchrancu a riešiteľa ich pozemských záležitostí. On chce, aby v ňom uvideli večný život samotný. Ako nám Ján nakoniec ako svedok toho zjavenia píše v prvom liste Jánovom. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ten život sa zjavil a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Nuž, čo hľadáme? A čo hľadáme u Krista? Nosnou témou tohto nášho textu je prichádzanie. Slovo prichádzanie označuje záverečnú fázu cesty. Vyšiel, išiel, prišiel. Všetci, ktorí okolo Ježiša stoja, počúvajú ho, sú vlastne v istom zmysle prichádzajúci. Zástup, širší okruh učeníkov, aj tí 12. Všetci prišli za Ježišom. A Ježiš ich oslovuje práve v tej ich situácii prichádzania. Hovorí im, kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať. O čo si neskôr. Kto príde ku mne, toho nežvýženiem von. A neskôr. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec. A ten, kto sa naučil od Otca, prichádza ku mne. Nuž tam smeruje Ježišova reč. Stavia nám samých seba ako otázku. Prečo si prišiel? Čo tu hľadáš? A čo znamená tvoje prichádzanie? V centre toho, čo Ježiš o prichádzaní hovorí, je strohá téza. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Nuž odkazuje nás to k našej duchovnej bezmocnosti. Boha nemožno nájsť púhým úsilím z ľudskej strany. Nemožno k nemu preniknúť iba bádaním intelektu. Nemôžno k nemu preniknúť ani čírym mravným úsilím, či silným rozhodnutím vôle. K Bohu v Kristovi musíme byť priťahovaní Bohom samotným. Hneď v zápäti však Ježiš svoj výrok doplňa a hovorí, je napísané, všetci budú učení od Boha. Naozaj? Všetci? Akým spôsobom Boh učí všetkých ľudí? A čo to znamená, že sa necháme od Neho poučiť? 19. žalm hovorí, nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo Jeho rúk. Deň dňu odovzdáva svoju správu, noc noci, zvestuje poznanie, bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Nuž je tu reč, ktorou Boh každého človeka oslovuje v hlbinách existencie. Reč bez slov. Aká je to reč? No, je to reč tajomnej slávy bytia. Hodnoty, ktorá žiari pre nás každý deň na každom kroku v nejakej situácii našej existencie. Boh nás tou slávou, tak povediac, zvádza k láske. Prenikná k nám výzvami krásy, poznania, lásky. Cez reč lesov, hôr, riek, oblohy, hviezd. Cez reč blízkych intimných stretnutí. Cez reč prenikania do hlbín tajomstva poznania. Prenika k nám, aby podnietil v nás túžbu po sebe samom. Aby sme sa do neho zamilovali. Čo je na Bohu také príťažlivé? Čo v nás môže vzbudzovať túžbu po Bohu? Čo v nás môže vzbudiť lásku k Bohu? Nuž, Boh je Bohom práve tým, čím je odlišný od všetkého ostatného, čo je. To, čo je božské v Bohu, je práve v jeho večnosti, nekonečnosti, dokonalosti a celostnosti. Všetko je pominuteľné, iba Boh je večný. Všetko je neúplné, iba Boh je dokonalý. Všetko je čiastočné, iba Boh je celostný. Nehľadajte ma pre pominuteľný pokrm. Hľadajte ma pre nepominuteľný. Pre Boha samotného. Pre jeho večné, celostné, nepominuteľné bytie. Čo nás teda Boh učí v hlbinách nášho života? Učí nás objaviť v strede nášho srdca túžbu po večnosti. Ako to pekne povedal kazateľ, Boh stvoril všetko krásne v svoj čas. A do srdca človeka vložil večnosť. A tá krása, ktorou k nám Boh hovorí, hľadá večnosť v našom srdci. Náš svet sa sekularizuje a moderný človek výrazne stráca cit pre večnosť, schopnosť túžiť po dokonalosti absolútne a nekonečne. Večnosť a nekonečne, no, je pre nás viac menej iba pojmom patriacim do matematiky alebo geometrie. Otvorme sa skrytej reči Boha v hlbinách bytia, aby v nás znova a znova podnecoval cit pre večnosť, túžbu po večnosti. Spolu s citom pre večnosť sa zo života človeka vytráca schopnosť hlbokej intimity. Cit pre večnosť a schopnosť vstupovať do hlbokej intimity totiž spolu súvisia. Intimné je predsa opakom toho, čo je verejné, vonkajšie a povrchné. Naše dnešné vzťahy sú príliš často rýchle, vecné, vonkajškové. Strácame schopnosť stretnúť sa vo svojom vnútri. Intimita je vzájomné odhalenie toho najvnútornejšieho v nás. Naše najvnútornejšie ja tak zostáva uprostred všetkých našich vzťahov osamelé a nedotknuté. Vonkajšie je to, čo sa mení. Náš vnútorný človek je to, čo pretrváva. Je to podobné ako medzi vonkajšou formou knihy a jej obsahom. Máme Bibliu. Biblia tu bola prítomná materiálne už v toľkých podobách. Na starých zvitkoch. Existuje toľko edícií a výtlačkov Biblii. Materiál knihy sa bortí a zaniká. Obsah zostáva. Tak nás Boh učí v hlbine života. Učí nás uvidieť vo všetkom pominuteľnom obsah toho večného, čo pretrváva. Učí nás zahliadnúť v pominuteľnej kráse prírody, odlesk slávy večného ducha. Vidieť v pominuteľnom človeku to večné, čo pretrváva. Intimita je prejavom bezprostredného stretnutia v láske. Znamená vstúpiť do vzťahu s tým v tebe, čo je skryté, vo vnútornom človeku. A tam objaviť tvoju večnú hodnotu. Paul Ricoeur to povedal úplne presne. Milovať znamená uvidieť v druhom človeku večnú bytosť. Naša intimita má samozrejme aj fyzickú podobu. Spojenie muža a ženy, objatie dieťaťa v náruči matky. To všetko smeruje a naznačuje to, kam smeruje celý zmysel nášho bytia. K tajomstvu večného zjednotenia. Bez túžby po zjednotení s Bohom, s jeho večným bytím, môžeme so svojimi záležitostiami prichádzať ku Kristovi, no nikdy k nemu celkom nedôjdeme. Všimnime si teda ešte toto. V centre Ježišovej reči je tajomná, trošku pohoršujúca metafora. Tá metafora však odkazuje k tajomstvu jednoty. Keď k tebe prídeme, Kriste, úplne, kam to vlastne prídeme? Nuž, vstúpime do bytostnej jednoty. Ty budeš v nás a my v tebe. Pominuteľné vo večnom a večné v pominuteľnom. Ježiš od nevinnej metafory, keď sám seba prirovná k chlebu z neba, dospeje až k šokujúcemu výroku. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Nie je to trochu morbidné? Po tomto výroku od neho všetci odchádzajú. Odchádza aj väčšina učeníkov. Predstavte si, že vám človek, ktorého si hlboko vážite, váš duchovný učiteľ, povie niečo takéto. Je to šokujúce, je to temné, nepochopiteľné, nepredstaviteľné. Nedivme sa im, že odišli. Ježiš to hovorí v čase Paschy, v čase, keď Židia budú jesť obetovaného baránka. Celkom zreteľne v tej metafore odkazuje práve k tomu baránkovi. Čo nám tým hovorí? Kam to, čo hovorí, smeruje? Už smeruje to k ústrednému tajomstvu. Tajomstvu zjednotenia. Metafora vlastne používa obraz metabolizmu. Hmota z iného tela sa jedením stáva našim vlastným telom. Je to obraz radikálneho zjednotenia. Takto napokon Ježiš aj sám vysvetľuje, hovorí. Tak ako ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Túžba po večnom bytí Boha nás nemôže doviesť inam, než tu, do toho bytostného zjednotenia. V synovi. V ňom sa stávame večným synom, večného Otca. Ako hovorí Ježiš, v ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. To je večný život. To je Kristus, ktorý sa nám dáva ako chlieb večnosti. Aby boli jedno, modli sa, ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. A Pavel, s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To je najhlbšia intimita, tajomná jednota v Bohu. Všetko, čo je moje, modlí sa Ježiš k Otcovi, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. Predchuť tejto jednoty čiastočne zažívame v každom vzťahu intimity. Jednota tých, čo sa milujú. Jednota obdivujúceho a obdivovaného. V zázraku krásy. Jednota poznávajúceho a poznaného. V každom nahliadnutí novej dimenzie pravdy. Nuž prísť k tebe, Kriste, znamená vstupovať do jednoty a v tej jednote do večného života, ktorý je tu. Nuž, všetci odišli, iba 12 ostali. Prečo zostali? Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. Ale tie slova nám Ježiš dáva v tajomnej, pohoršujúcej metafore. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. To, čo tu povedal pri poslednej večeri, premenil v tajomný rituál. Už 2000 rokov, na rôznych miestach, v rôznych kostoloch, aj rôznym spôsobom, veriaci ľudia. Zo stáročia na postoročí tento tajomný rituál sprítomnenia Krista opakujú. V čom je jeho význam? Obrad Eucharistie vždy v sebe obsahuje isté tajomné napätie. Necítite ho, keď prichádzame? Ako môže v tom víne, ktoré sa urodilo niekde v Pezinku a v tom macese, ktorú sme kúpili v Tesku, byť prítomný Kristov nekonečný duch? Strašné napätie. Už to napätie je napätím ústrednej zvesti Evanjelia. Zvesti o Božom vtelení. Ako mohol stozolár z Nazaretu, zrodený z chudobnej Márie, byť zároveň večným a nekonečným Bohom? A akt vtelenia je cez Krista prítomný vždy a všade. Ježiš hovorí, kto vás prijíma, mňa prijíma. Alebo bol som hladný a dali ste mi nájsť. Bol som chorý, navštívili ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Tak sa Kristov večný duch vteluje do všetkých našich vzťahov. Prichádza nám k nám vo všetkých situáciách. Večný život nie je niečo, čo máme čakať až po smrti. Večný život je tu a teraz. Kristus v nás. Vtelenie. Ak prichádzate ku mne, nehľadajte u mňa pominuteľný pokrm. Hľadajte nepominuteľný pokrm večného života. Tak prídete až ku mne. Do hlbiny večného zjednotenia. Vy budete vo mne. A ja budem vo vás na veky.